Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Nå håper jeg du har funnet frem din bibel igjen, og vi er kommet til det 40. kapittel i Første Mosebok, altså kapittel 40. Dette kapittelet ser ut til, i stedet for å sette fart i Josefs historie, å sette en stopper for den. For her møter vi Josef i fengsel, og han blir oversett og glemt av den utakknemlige overmunnskjenkelen til farao. Vi kan spørre oss selv hva alt dette betyr. For jeg sier at alt dette fremmer Guds plan og hensikt i Josefs liv. Det vil vi få se når vi går inn i dette kapitlet. I kapittel 37 startet vi en sammenligning mellom Josef og den Herre Jesus. Nå når vi kommet et stykke videre i denne historien, så la oss ta en pause og gjøre enda en del sammenligninger. Disse trukket ut av flere fortolkere. Noen sammenligninger vil du kanskje finne går lenger enn du kan akseptere, men jeg nevner dem i alle fall. De et innkast som du selv kan vurdere videre. Og jeg vil faktisk ta med så mange som 20 paralleller mellom Josefs liv og Jesu liv. For det første, Josef ble sendt til sine brødre. Den Herre Jesus Kristus ble også sendt til sine brødre, de tapte får av Israels hus. For det andre, Josef ble hatet av sine brødre uten årsak. Og dette det den Herre Jesus sier om seg selv: de hatet meg uten årsak. Går vi videre for det tredje, så ser vi at Josef ble solgt av sine brødre, og Jesus ble solgt av sine brødre. Josef ble solgt for 20 sølvpenger, og det det fjerde jeg vil nevne. Den Herre Jesus ble solgt for 30 sølvpenger. Brødrene la opp en plan om å drepe Josef. Og brødrene la opp en plan om å drepe den Herre Jesus også. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. For det sjette vil jeg si, Josef ble kastet i en brønn som var ment å bety døden for ham. Den Herre Jesus ble korsfestet. Og for det syvende, Josef ble tatt opp av den brønnen. Den Herre Jesus ble reist opp fra døden på den tredje dag. Og for det åttende, Josef adlød sin far. Den Herre Jesus var lydig mot sin far i så stor grad at han kunne si at han alltid gjorde det som behaget hans far. 9. Josefs far hadde sendt ham for å oppsøke sine brødre. Og vi blir fortalt at den Herre Jesus Kristus kom for å gjøre sin fars vilje da han kom for å søke sine brødre. Josef ble spottet av sine brødre, forteller skriften. Da de så ham komme, sa de: se, der kommer denne drømmeren. Den Herre Jesus ble spottet av sine brødre også. Da han hang på korset, sa de: om han er Kristus, så la ham stige ned fra korset. For det elfte, brødrene nektet å ta imot Josef, og den Herre Jesu brødre, jødene, nektet å ta imot ham. For det tolvte, de la opp råd om å drepe Josef, og vi ble fortalt at de planla å ta livet av den Herre Jesus også. For det trettende, Josefs kjortel ble sendt tilbake til hans far, og den dryppet av blod. Jesu kappe tok de og kastet lodd om. Etter at Josef ble solgt, ble han ikke sett på mange år. Kristus vendte tilbake til himmelen. Han sa til sine disipler at de ikke skulle se ham igjen før han vendte tilbake i herlighet. Og for det femtende, Josef ble fristet av verden, kjødet og djevelen, og han sto imot. Den Herre Jesus ble også fristet av verden, kjødet og djevelen, og han vant seier. får vi ta med enda fem sammenligninger til. Altså, Josef ble en frelser for verden under sin epoke fysisk sett, ved at han reddet dem fra sultedøden. Den Herre Jesus Kristus er på alle måter hele verdens frelser. Og for det 17. Josef ble hatet av sine brødre, og de overga ham til hedningene. Han kunne ikke forsvare seg selv og ble urettferdig dømt. Jesus ble også overgitt av sine egne til de religiøse lederne, som i sin tur overga ham til hedningene. Han var uskyldig. Og for det 18. Pilatus trodde ikke anklagene som ble ført mot Jesus. Han fant at han var uskyldig, men likevel lot han ham piske. Og Josef måtte lide, selv om Potifar antagelig visste at han var uskyldig. Potifar måtte bevare fasaden for farao på samme måte som Pilatus måtte berge ansiktet for Cæsar. Og for det 19. Fangevokteren fattet godhet for Josef. Og i Jesu tilfelle sa den romerske legionær om ham: «Sannelig, denne var Guds sønn.» Og så tar vi med til sist. Josef ble regnet blant overtredere. Han var en velsignelse for munnskjenken og en dom for bakeren. Den Herre Jesus ble korsfestet mellom to røvere. Den ene ble dømt, og den andre ble velsignet. Og i det kapitlet vi har for oss nå, vil vi begynne å se hvorfor det var Guds vilje at Josef var i fengslet ved denne tiden. En tid etter hendte det at munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt gjorde seg skyldige i en forseelse mot sin herre, egypterkongen. Da ble farao harm på de to hoffmennene sine over munnskjenken og bakermesteren. Han satte dem i forvaring hos sjefen for livvakten i fengselet der Josef var fange. Og det var ingen tilfeldighet. Hva avslører dette? Ja, det avslører i alle fall den forferdende og diktatoriske makt som egypterkongen hadde. Jeg vet ikke hva bakeren gjorde eller hadde gjort. Kanskje han brente frokostrundstykkene? For en liten detalj skyld satte farao ham i fengsel. Hva gjorde munnskjenken da? Kanskje han skulle gi farao et glass vin, snublet og spilte noen dråper på det persiske teppet. Ja, jeg vet ikke. Det ble ikke fortalt oss hvorfor både bakeren og munnskjenken var i fengsel, men det viktige er at de er der Josef er. Josef har hatt et godt omdømme, selv her i fengselet. Overalt der han kom, la folk merke til hans fremstående egenskaper. Hva er det det står i ordspråkene? Gaver åpner vei for mannen og fører ham fram for de store. Dette var sant om Josef. Og Gud fører ham frem gjennom livet med en meget bestemt hensikt. Sjefen for livvakten satte Josef til å passe på dem, og han var deres trofaste tjener. De ble sittende der i fengselet en tid. Josef ble kjent med dem fordi han hadde ansvar for dem. Det var hans ansvar å gå dem til hånde mens de var i fengselet. En gang hadde de hver sin drøm, de to, munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt, der de satt innesperret i fengselet. Det var samme natten de drømte, og drømmene hadde hver sin mening. Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han på dem at de var nedtrykt. Josef var en optimistisk type, alltid lys og våken, og han finner disse to karene som hadde betydelige posisjoner hos farao, sittende der med et dystert utseende. Da spurte han faraos hoffmenn, som satt i forvaring sammen med ham i hans herres hus: «Hvorfor ser dere så mismodige ut i dag?» De svarte: «Vi har drømt, men her er ingen som kan tyde drømmene våre.» Da sa Josef til dem: «Det er Gud som rår for tydning av drømmer. Si meg hva dere har drømt.» Legg merke til at Josef gir Gud all ære i dette. Senere finner vi en annen ung hebreer ved et fremmed hoff som vil gjøre det samme. Daniel ga også Gud all ære. Og jeg ønsker at kristne i dag ville gjøre det samme. Alt jeg gjør for Herren burde bli gjort i lovprisning til Gud. Pass på at Gud får æren for det. Jeg tror at en av årsakene til at mange av oss ikke synes at vi blir velsignet så mye av Herren som vi skulle ønske, kan være at når vi mottar noe godt, så tar vi det for gitt, og vi gir ikke Gud æren for det. Vi trenger å gi Gud ære. Josef skulle gi Gud ære, og det gjør han. Han sier, «Er det ikke Gud som rår for tydninger og drømmer?» Overmunnskjenken fortalte da drømmen sin til Josef. Han sa, «I drømme så jeg et vintre framfor meg. Det var tre greiner på det, og så snart det begynte å skyte knopper, sprang blomstene ut, og klasene ble til modne druer. Jeg hadde faraos beger i hånden. Så tok jeg druene, presset dem ut i begeret, og rakte det til farao. Da sa Josef, «Dette kan tydes slik. De tre greinene er tre dager. Om tre dager skal farao opphøye deg og sette deg inn igjen i sin stilling. Du skal rekke farao begeret som du gjorde det før, da du var hans munnskjenk.» Det er interessant å se at Gud bruker drømmer i Det gamle testamentet. Det finner du sjeldnere i Det nye testamentet. Og det skyldes blant annet at Gud har gitt sine retningslinjer i skriften, og dermed har ikke drømmene samme funksjon. Men her ser vi altså at Gud talte i drømmer, og han brukte symboler som gav mening for dem det gjaldt. En munnskjenk ville forstå bildet om å servere vin. Det var jo det han gjorde for farao. Senere vil vi blant annet møte kong Nebukadneser, som også har en drøm. Og det kommer vi tilbake til senere. Og Josef var i stand til å tolke drømmen og lovet munnskjenken at han ville være tilbake i sin gamle jobb om tre dager. «Bare du nå ville huske på meg når det går deg godt, vær så snill og tale om meg til farao, så jeg kan komme ut av dette huset.» Han sier altså, «Du vil være ute herfra om tre dager, men jeg kommer til å bli her til min dødsdag om ikke noen taler til min fordel. Nå har jeg tolket din drøm, vær så snill og ikke glem meg.» Og nå gir han ham noe av sin bakgrunn. «For jeg er stjålet fra Hebrealandet, og her har jeg ikke gjort noe som de kunne sette meg i fengsel for.» Selv om det ikke er gjengitt her, så lovet sannsynligvis munnskjenken at han ville tale Josefs sak for farao. Da bakermesteren så at Josef hadde gitt så god en tydning, sa han til ham, «Jeg hadde også en drøm. Jeg syntes jeg bar tre kurver med hvetebrød på hodet. I den øverste kurven var det all slags bakverk til faraos bord, men fuglene åt det av kurven på mitt hode.» Symbolene i bakerens drøm er meningsfulle for ham. Han kan forstå bildet om en kurv full av hvetebrød. Josef svarte, «Dette kan tyde slik. De tre kurvene er tre dager. Om tre dager skal farao opphøye deg, han skal henge deg i et tre, og fuglene skal ete kjøttet av din kropp.» Josef tolker drømmen for ham også, men advarer ham at det ikke kommer til å gå så godt for ham. Om tre dager vil han bli tatt ut og hengt, og fuglene skal ete opp hans kjøtt. Det er kanskje ikke noe godt sted å slutte på, men vår tid er ute, så vi møtes igjen senere.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.